Avropa ilə səyahət. Hər vaxtınız xeyir. F1-də Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Adama elə gəlir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra bu təşkilatın adını eşitməyən olmaz. Elədimi?
Bilirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Şurasına üzv olmaq Avropa inteqrasiya açılan bir yoldur.
Avropa Şurası əlbəttə əlaqəmiz var. Onların bizə verdiyi töhfələr, verdiyi o əlaqələr bizim üçün daha mühümlüdür, əlverişlidir.
Avropa Şurası haqqında nə demək olar? Fikrim yoxdur, oxumamışam, bilmirəm.
Bir balaca tarixindən xəbərdarıq, sonra konvensiyalardan, insan haqları haqqında.
Amma Avropa Şurası adını çox adam eşitsə də bunun necə bir təşkilat olduğunu, nə işlə məşğul olduğunu hamımız bilirikmi?
Nostalji hisslərindən yaşayanlar, yəni o hisslərindən yaşayanlar, o baxışdan düşünənlər elə fikirləşir ki, əvvəl Moskvaya tabi olduğumuz kimi nə versə elə belə o dəqiqədə reaksiya verilməlidir. Avropa Şurasında da Moskvada verilən reaksiya kimi verilməlidir.
Amma peşəkarların, siyasətçilərin bu suala cavabı əlbəttə ki, daha bitkindir. Biz hərənin bir cür başa düşdüyü və hərənin də bir cür çağırdığı Avropa Şurasını olduğu kimi tanıtmağa çalışacağıq.
Avropa Şurası,
Council of Europe,
Conseil de l'Europe,
Совет Европы,
Avrupa Conseil.
Gerçək Avropa Şurası nədir? Bəlkə saatlarla cavabı danışılası olan bu suala bir cümlə ilə cavab verməyə çalışmaq cəhdi çox iddialı səslənir, amma yenə də buna cəhd edirik. Əvvəlcə Avropanı Avropa ailəsinə çevirən bu təşkilatın keçmişinə qısa bir nəzər salaq. Avropa ailəsi.
Avropa Şurası 1949-cu ildə təsis olunub. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra çox acınacaqlı vəziyyətdə düşmüş, 5 illik müharibədən təngə gəlmiş bir vəziyyətdə yaşayan Avropa tənəzzülə uğramış iqtisadiyyatını yenidən qurmalı, öz nüfuzunu bərpa etməli idi. Ən başlıcası isə bir daha bu cür faciənin baş verməməsini təmin edə biləcək mexanizmlər tapılmalı idi. Və nəhayət 1949-cu ildə Avropa ölkələri öz problemlərini həll edə biləcək yeni bir qurum təsis ediblər. Həmin il mayın 5-də Londonun müqəddəs James Sarayında Avropa Şurasının nizamnaməsinin əsasını qoyan müqaviləni 10 dövlət imzalayıb. Həmin ölkələr bunlar idi. Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollandiya, Böyük Britaniya, İrlandiya, İtaliya, Danimarka, Norveç və İsveç. Elə bu andan da Avropa Şurası fəaliyyətə başlayıb. Təşkilatın ilk sessiyaları Fransanın Strasbourg şəhərində keçirilib, sonradan elə Avropa Şurasının qərargahı da bu şəhərdə yerləşdirilib. Fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirərək bütün qitəyə yayılıb. 1949-1970-ci illər arasında 8 yeni dövlət İslandiya, Türkiyə, Almaniya, Avstriya, Kipr, İsveçrə və Malta Avropa Şurasına üzv olub. Qaranmasından 58 il sonra 2007-ci ildə isə artıq bu təşkilatın 47 üzvü var. Azərbaycan da 2001-ci ildə Avropa ölkələri ailəsinin bir qurumu olan Avropa Şurasına üzv olub. İndi Azərbaycanın bu qurumda daimi nümayəndəliyi, müxtəlif orqanlarında səlahiyyətli nümayəndələri var. Təşkilat quruma daxil olan 47 ölkənin üzvlük haqqı ilə maliyyələşir. Avropa Şurasının 2007-ci il üçün büdcəsi 198 milyon avroya yaxındır. Ümumilikdə Avropa Şurasında 2140 adam çalışır. Azərbaycanın bu quruma ödədiyi illik üzvlük haqqına gəlincə, 2007-ci ildə bu quruma 433 min avro üzvlük haqqı ödəyib. Üzv ölkələr içərisində ən çox vəsait ödəyən ölkələr isə Fransa, Almaniya, Rusiya və İngiltərədir. Bu ölkələrin hər biri ildə təxminən 24 milyon avro üzvlük haqqı ödəyir. Üzvlük haqqının ödənilməsi prinsipinə gəlincə, bu əhalinin sayından və ölkənin iqtisadi inkişafından asılıdır. Avropa Şurası Avropa məkanında yaradılan əsas təşkilatlar içərisində ən qocamanıdır. Bu təşkilatın təşəbbüsü ilə Avropa məkanında müdafiə məsələləri istisna olmaqla insan haqları, media azadlığına toxunulmazlığı dönməz xarakter alıb, bir-birinə hücum etməmək şuraya üzv ölkələrinin əsas prinsipinə çevrilib.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi Avropa Şurası Avropanın ən qocaman təşkilatlarındandır. Amma Avropa məkanında Avropa Şurasından savayı, Avropa Birliyi, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı adət kimi başqa təşkilatlar da fəaliyyət göstərir. Avropa Şurasını həmin təşkilatlardan fərqləndirən nədir? Bu suala Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli cavab verir.
Avropa Şurasının Avropa Birliyi adətdən fərqləndirən ən birinci və ən mühüm fərq isə odur ki, Avropa Şurası birincisi Avropada qurulan ilk təşkilatdır, yəni ən qocamandır və eyni zamanda da Avropa Şurası Avropada olan hal-hazırda ən böyük təşkilatdır. Yəni, bugün Belarusiya istisna olmaq şərti ilə bütün Avropa dövlətləri, hansı ki, coğrafi mənada Avropaya daxilən, bütün Avropa dövlətləri artıq bu təşkilatın üzvünə çevrilə bilər və hal-hazırda, demək, 47 üzv dövləti ilə Avropa Şurası çox hallarda bu dövlətləri də 47 dövlət yox, 47 demokratiya adlandırır. Yəni, ona görə ki, bu dövlətlərin hər biri Avropa Şurasına üzv olan zaman özlərlərinə öhdəlik götürürlər ki, onlar, yəni bu nizamnamədə göstərilib ki, Avropa Şurasının bu prinsiplərinə öz sədaqətlərini öhdəlik kimi hər zaman bunu göstərəcəklər və öz nümayiş etdirəcəklər öz sədaqətlərini.
Avropa Şurası,
Council of Europe,
Conseil de l'Europe,
Совет Европы,
Avrupa Konseyi.
İlqar bəy, belə bir sual. Avropa Şurasının bayrağı niyə göy rəngdədir və onun üzərindəki ulduzların sayı niyə 12-dir? 13 deyil, 14 deyil. Və yaxud da ki, üzv ölkələrin sayı qədər deyil.
Yəni, bilirsiniz ki, Avropa Şurası müharibədən sonra qurulmuşdu və müharibə dövründə bütün səma qara buludların örtülmüşdü, yəni o bombaların və s. atılan buludlarla aydın səma görsənmirdi. Bu bir növrəmizi ifadə daşıyır ki, artıq bundan sonra səmamız həmir zaman bizim aydın olacaqdır. 12 ulduzu isə ona görə də ki, 12 bilirsiniz ki, bütün xallarda kamilliyin, təkmilliyin rəmzi sayılır, yəni bütövlüyün rəmzi sayılır. Və eyni zamanda əgər fikir vermişsinizsə, o 12 ulduz dairəvi şəkildədir bayrağın üzərində. Bu dairə isə Avropa xalqlarının birliyinin rəmzidir. Yəni ki, bilirsiniz ki, dairədə hardan başlayırsansə başla, yenə gəlib eyni yerə gəlir. Yəni ki, bölünməzlik rəmzidir bu da eyni zamanda.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir də Avropa Şurasının yerləşdiyi Strasburg şəhəri haqqında. Bu şəhərin keçmişi ilə bağlı nələr bilmək olar?
Avropa Şurasının əslində hər bir rəmzinin özünün bir mənası var və qərargahın Strasburg yerləşməsinin də özünün bir rəmzi ifadəsi var. Bilirsiniz ki, Strasburg Fransanın Elzas vilayətinin paytaxtı sayılır. Və Elzas Lotaringiyada hər zaman Fransa ilə Almanya arasında mübahisə obyektinə çevrilib. Yəni, bir növ bu, belə deyək, Avropada bütün bu problemlərə, bütün davadalaşa son qoyacaq bir təşkilatın qərargahının məhz belə mübahisəli bir yerdə qurulmasının özü də elə artıq bundan sonra bizə mübahisələr olmayacaq və bundan sonra biz qardaşlıq şəraitində yaşayacağıq mənasını ifadə edir.
İndi bu şəhər kimindir? Fransızlarındır yoxsa almanların? Yenə də şəhərin kimliyinə məxsusluğu ilə bağlı iddialar varmı?
Mən deyərdim ki, əslində Strasburgun özündə gəzən zaman çox hallarda, yəni fransız dilini bilən adamlar da bunu təsdiqləyərlər ki, Strasburgun özündə və ümumiyyətlə Elzas vilayətindəki fransız dilinlə, məsələn, Parisdə danışılan fransız dilinin arasında çox böyük fərqlər var. Strasburgdakı fransız dili daha çox almanlaşmış fransız dilinə oxşuyur və hətta onların danışığında da baxırsan ki, biraz alman aksenti hiss olunur. Amma İşlənilən halı tək görməzsiniz ki, yəni tək almanlarla fransızlar deyil. Məsələn, orada bu dəqiqə azərbaycanlılar da yaşayır. Hansılar ki, Avropa Şurasını işləmirlər, amma orada yaşayır, fəaliyyət göstərirlər. Və ruslar yaşayır çox sayılı, yəhudilər yaşayır. Yəni, əslində Strasburg özü bu dəqiqə balaca şəhər olmasına baxmayaraq, çox böyük bir beynəlmiləl ailəyə çevrilib ki, orada müxtəlif millətlərin nümayəndələri çox bir-birləri ilə qardaşlıq şəraitində, sülh şəraitində yaşayırlar. Amma təbii ki, rəsmi şəkildə Strasburq hal-hazırda Fransa Respublikasının ərazisi sayılır.
Bəs Avropa Şurasının himnini kim yazıb və burada nədən söhbət gedir?
Avropa Şurasının himni Beethovenin 9-cu simfoniyasından Xoşbəxtlik Odasıdır və ilk dəfə Avropa Şurası 1971-ci ildə onu himni kimi qəbul edib. 1986-cı ildə isə necə ki Avropa Şurasının bayrağını rəsmi şəkildə Avropa İttifaqı özünə bayraq götürdü. Eyni zamanda bu himni də Avropa İttifaqı özünə rəsmi şəkildə himni götürdü və bununla da bir növ təsdiqlənmiş oldu ki, bu himn artıq bütün Avropanın da himnidir. Yəni ki, Avropada olan hər iki böyük təşkilat bunu Avropanın himni və Avropanın bayrağı elan elədilər bunları. Daha sonra isə məşhur dirijor Herbert von Karajan himni aranjman edərək onun orkestr variantına, orkestr üçün onu uyğunlaşdırdı və daha sonra isə bu himn Berlin Filarmoniyasının ifasında, demək Berlin Filarmoniyasının orkestrin ifasında onun rəsmi yazılışı keçirildi. Himnin sözləri isə əslində mən deyərdim ki, qardaşlığa səsləyən bir himndir və çünki orada sözləri təxminən tərcüməsini deyərdim mən sizə. Deyir ki, bunlar bir vaxtlar bölünən xalqlarımızdır. İndi isə demək Avropanın möcüzəsi, Avropanın şöləsi bizə deyir ki, birləşin. Və Avropanın qanadlarının çırpındığı hər bir yerdə qardaşlıq və sevgi vardır. Yəni himnin özü də gördüyünüz kimi insanlar arasında bir-birini sevməyə, insanlar arasında qardaşlıq əlaqələrinin, qardaşlıq hisslərinin qorunmasına çağırır. Bəli, məhz bu səbəbdəndir ki, Avropa Şurasının nizamnaməsində göstərilir ki, Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər bir-birlərini müharibə etməlidir.
Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Doktor İzəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
İmail zia@azadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
...58 yaşlı bir təşkilatı Avropa Şurasını yaxşı tanıtmaq nəyimizə lazımdır? Bu sualın cavabına keçməzdən əvvəl dəfələrlə bu təşkilatda olmuş jurnalist həmkarlarımın xatirəsini almaq istərdim. Görək dünyanın dörd bir tərəfini görmüş jurnalist həmkarlarımı Avropa Şurasında nələr təcrübləndirib və yaxud nələr təcrübləndirməyib?
Avropa Şurası Parlament Asambleyası sesiyalarında ikinci iştirakim idi.
Avropa Şurasının iclaslarını izləyən Azadlıq qəzetinin müxbiri Aytən.
Birinci ilk səfərdə Avropa Şurasının binasını görəndə o binanın möhtəşəmliyi ilə məndə o qədər qəribə hisslər oyatmışdı ki. Bir həftə 5 gün sesiya müddəti olur və həmin o 5 gün ərzində o bina sanki qaynayır. Deputatlardan tutmuş jurnalistlərə qədər, jurnalistlərdən tutmuş orada texniki işçilərə qədər. Strasburqda elə bil ki, bütün beynəlxalq institutların yerləşdiyi bir şəhərdir. Strasburqun özündə sanki bir əfsanəvi şəhər deyərdim mən ona. Deməli, Azərbaycanla bağlı bildiyiniz kimi müzakirələr yenə də gərgin keçdi və bu müzakirələrdən sonra Aşpalı Monitoring Komitəsinin, deməli, Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andre Serkildən geniş müsahibə götürdüm. Amma digər məruzəçi Tony Lloyd'dan açıqlama götürmək imkanım olmamışdı. Elə Azərbaycandan gedən jurnalistlər hamı bir yerdə, aşağıda foyədə, gördük ki, Tony Lloyd gəlir o tərəfdən. O da həmin vaxt telefonla danışırdı. Hamımız gözlədik ki, nə vaxt telefon söhbətini qurtaracaq, biz ondan müsahibə götürək. Və gözlədik, gözlədik. Bu Britaniyalı deputat elektrik deyəsən danışığını bitirmək fikrində deyildi. Yəni həmin müddətdə biz də öz aramızda başladıq söhbət eləməyə. Bir də onda ayıldıq ki, Tony Lloyd o biri tərəfdən çıxıb getmişdi, biz də qalmışız. Mən orada çox maraqlı bir şeyin şahidi oldum. Məsələn, yol hərəkəti qaydası. Svetoforda əgər piyada üçündürsa qırmızı işıq, piyada gözləyəcək. Nə vaxt onun üçün yaşıl işıq yanacaq? Və yaxud da əgər sürücü üçündürsə, sürücü də gözləyəcək. Svetoforun olmadığı küçələrdə orada sanki piyada şahdır. Əgər kənardan piyada gəlirsə, istər-istəməz orada sürücü gözləyəcək.
Avropa ailəsi.
Jurnalist orada əsl özünü jurnalist kimi hiss edir. Tam şəffaf.
Pran informasiya agentliyinin müxbiri Fərid Arifoğlu.
Mətbuat mərkəzində elə şərait yaranıb ki, heç iclas zalına getməyə ehtiyac yoxdur ki, oradan müşahidə eləyəsən iclası. Böyük tablo qurulub. Ondan başqa hər işçi masada jurnalistlər üçün kompüterlər quraşdırılıb və jurnalistlər qulaqçıqlar vasitəsilə və monitor vasitəsilə dinləyə bilərlər və izləyə bilərlər. İclas zalında nə baş verir? Orada telefonla da quraşdırılıb, hansılar ki birbaşa redaksiyalarına çıxa bilərlər və internet də sürətlə işləyir və oradan ancaq insan böyük belə məmnunluqla işləyir, belə çox rahatdır. Bundan başqa istənilən Avropa Şurasının məmuru ilə və deputatı ilə çox asan yolla müsahibə götürmək olar. Sadəcə müraciət etmək lazımdır, onlar vaxt təyin edirlər və orada heç vaxt belə hallara rast gəlmirsən ki, kimsə sənə söz versin, sonra gəlməsin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bəs niyə Azərbaycan vətəndaşları Avropa Şurası haqqında bilikli olmalıdırlar? Qısası, bu təşkilatı niyə tanımalıyıq?
Azərbaycan xalqı üçün bu ümiddir.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva.
Doğrudan demokratik bir ölkə olsun və öz ümidlərini Avropa Şurasına, Avropa Məhkəməsinə artıq ümid edirlər ki, bu təşkilatlar, bu qurumlar ədaləti bərpa etmək üçün əlindən gələnən edəcəklər və Azərbaycan vətəndaşı ədalətli məhkəməyə ümidi yoxdursa, onda Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Həm də ki, Aşpanın, yəni Parlament Assambleyasının iclasları olanda daimi Azərbaycan müzakirə olunur. Siyasi məhbuslar məsələsi, nöqsanlar, siz bilirsiniz ki, orada çoxlu öhdəliklər var və o öhdəliklər doğrudan da Azərbaycan üçün çox vaciblik kəsb eləyən bir məqamlar əks olunub. Avropa bəyan edib ki, əgər Avropa olmaq istəyirsinizsə, yəqin ki, istəyirsiniz ki, Avropa Şurasına üzv olursunuz. Deməli, bax, bu nöqsanları aradan götürməlisiniz. Yəni, Azərbaycan tədricən bu dünya inkişafına qoşulmalıdır və nöqsanlar hansılar varsa, mən inanıram ki, tədricən bu aradan götürüləcək, addım ba addım. Və biz, məsələn, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, biz istəyirik ki, bu tezliklə olsun.
Avropa ailəsi
Ümumiyyətlə Avropa Şurası
Qanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu
Azərbaycan qarşısında öhdəliklər qoyub. Bu öhdəliklərin biri də mətbuat və söz azadlığı sahəsində hüquqi baxımdan müəyyən liberallaşmaya nail olmaqdır. Avropa Şurasının digər tələbi də mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. İnformasiya azadlığı sahəsində olmuş məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasıdır. Bu vaxta qədər Avropa Şurasından gələn tələblər həmişə mətbuatın inkişafı ilə bağlı olub.
Belə deyim də sizə, loru dilində isə arxa kimi, kömək kimi, yəni bizim səsimizi beynəlxalq aləmə çatdırmağa çatdıran adamlar kimi bir yer başa düşürük biz onu. Yəni biz də onların kimi olmaq istəyirik, onlar kimi azad, müstəqil.
Bu da Bakıda rastlaşdığımız sıravi adamların dedikləri idi.
Avropa ailəsi
2001-ci ildən Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və artıq 6 il eləyir.
Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahim.
Azərbaycan hər il öz büdcəsindən Avropa Şurasının ümumi büdcəsinə müəyyən maliyyə vəsaiti keçirilir. Və bu büdcə, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bütün dövlətlərdə büdcə vətəndaşların verdiyi vergidən formalaşır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, adi sıravi vətəndaş kimi, məsələn, mənim özümə də çox maraqlıdır ki, yaxşı, mənim cibimdən büdcəyə gedən pul gedir Avropa Şurasının büdcəsinə. Bəs görəsən, niyə? Bu təşkilatın mənə verdiyi nələrdir? Bu təşkilat mənə nəyi verə bilər? Yəni, adi, belə deyim, sıravi vətəndaş məsuliyyəti bizim onu tələb edir ki, görə bu həqiqətən də bizim üçün faydalıdır ya faydasızdır? Həqiqətən də Avropa Şurası bugünləri, bugünkü cəmiyyətimizdə bütün Avropalıların, Azərbaycan vətəndaşları daxil olmaqla hüquqlarının qorunması üçün, onların sosial bərabərliyinin təmin olunması üçün nələri eləyir və nələri edə bilər? Bu bir növ həm də eyni zamanda Avropa Şurasının qarşısında məsuliyyət də qoyur. Yəni, Avropa Şurası biləndə ki, Azərbaycan vətəndaşları onun gördüyü işlər haqqında, onun fəaliyyəti haqqında məlumatlıdır və sabah istənilən halda soruşa bilər ki, siz nə edirsiniz? O, bunda daha məsuliyyətli yanaşacaq ki, bu siz nə edirsiniz sualına daha məsuliyyətli və daha dolğun cavab verə bilsin.
Bunlar niyə Avropa Şurasını tanımalıyıq sualına verilən cavablar idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişinin sonuna yaxınlaşırıq. Qarşıdakı həftələrdə də Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sonda bu təşkilatın himni haqqında da bir neçə söz deməyə vaxtımız qalır. Avropa Şurası bəlkə də dünyada yeganə təşkilatlardandır ki, özünün himninə bu qədər həssaslıqla yanaşıb, onun ciddi dövlət tədbirlərində oxunan variantı qədər hip-hop versiyasını da hazırlayıb.
Əgər Avropa Şurasının o hip-hop versiyasının sözlərinə qulaq asasınız, məsələn, orada da elə himnin tarixçəsindən danışdı. Məsələn, başlanılır ki, ilk dəfə bu 1786-cı ildə yazılıb, 1823-cü ildə bəstələnilib, 72-ci ildə isə onu Avropanın himni ediblər və indi isə biz sizə bunun remix formasını təqdim edirik. Və daha sonra Avropa Şurasının üzv olan dövlətlərin baş hərflərini sadalayır. Bir-bir dövlətlərin hamısının ilk baş hərflərini, yəni qısaldılmış formalarını bir-bir sadalayır və bütün üzvlərin hamısının adı çəkilir ki, yəni heç kim də inciməsin ki, kim AB-dən bizim adımız çəkilmədi.
Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişi sona çatdı. Sağ olun, gələn həftə cümə günü görüşənə dək.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa Ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər xəbər ətər, Azadlıq Radiosunda.